这是要讲到印度尼西亚之声规定中心中南摆了，那就是音调窄色。音调窄色中类是流行的歌曲。
这是印度尼西亚歌曲中雅加达印度尼西亚之声播送的各种各样音乐与歌曲。
不定中就在会见在音调窄色节目中中雅加达 LLE 或者是印度尼西亚之声。今天我们要介绍传统一线的印尼音乐，之外通过短波发射机9525干涉，你可以听到通过60.1广播，我们在 www.voi.co.id 或通过你的智能设备上的应用 LLE Play。各听众，这个版本印度尼西亚之声提出了一个名为 Rio Febrian 演员，一个男歌手，出生在雅加达，在1981年2月25日的歌手，已经在整个作为一个17岁的世界，他紧张跟之歌唱比赛并取得胜利，一说他可以是第8届。Asia Bagus Grand Championship。 好了，贵听众，请我们欣赏一首流行歌曲，题目是 Memang Harus Bisa， 是由 Rio Febrian 主唱的。
Jika kau memang bukan pasanganku, aku akan menjauhi dirimu. Jika harus ku lupakan dirimu, lebih baik sekarang. Katakanlah, jangan diam, bicaralah, sayang. Sebenarnya kamu sudah tak ada, sekuatnya aku kamu coba tertawa. Sejujurnya ini terlalu sakit, sayang. Ini sakit, sayang. Ku rela berpisah denganmu. Katakanlah, jangan diam, bicara. Sebenarnya kamu sudah tak ada, sekuatnya aku kamu coba tertawa. Sejujurnya ini terlalu sakit, sayang. Ini sakit, denganmu kita memang harus bisa. Katakanlah, jangan diam, bicara. kita memang harus pisah.
各位听众，刚才你欣赏了一首流行歌曲题目是 Memang harus pisah， 是由 Rio Febrian 主讲的。各位听众，你刚才收听的歌曲这个标题 Memang harus pisah， 是由 Febrian 主讲的。这首歌曲由 Alam Urba 的创建由 Irwan Simanjuntak， Memang harus pisah 的歌曲是他的专辑名为 Love is the 主打单曲。古丁中这张专辑发生于2015年5月13日，这一首歌曲既讽刺流行民谣成为地心人民分手不是一切的结束，因为这一首歌曲讲述二人关系的结束，关系结束因为他的搭档同意实现了，他没有再注定愿意分手，像这个虽然悲伤的故事经历这一首歌曲顶起来并不单调。固定中音乐是钢筋这个钢筋的接近歌曲的进度缓慢，但是最不升级到合唱之后在音乐宾馆的详细的情节动漫活力的结论部分。各位听众，请我们欣赏一首流行歌曲题目是 Matahari， 是由 Rio Febrian 主唱的。
Menemukan dirimu setelah lama menunggu, ku menanti sang waktu, cahayamu yang ku tuju. Segalanya tentang kamu menghangatkan hariku. Malam usailah, sudah malamku gelap, sudahi, sudah dinginku. Katakanmu matahari, matahariku, terang, hangatkan terus cintaku. Berjanjilah padaku, tetaplah bersamaku, oh, sinarilah langkahku, semua jelas karenamu. Semuanya tentang kamu menerangi jiwaku. Malam usailah, sudah malamku gelap, walaupun saatnya senja tiba, ku tahu kau takkan kemana. Lekaslah kembali, oh cinta, rindukan ku matahari. Malam
定中定制定义，那就是 由北边太阳的提姆格吉这一首歌是2014年在2月11日这一首歌发行也是专辑中的单一只专属他的工作室放射到软基大整人收客大向往的热带印度尼西亚专件他说这一首歌曲的制作在瑞士是春天如此寒冷但是这个太光很浅在歌曲的配飞扬旅游结合伊努努马达制片人 Gustav Efraimson 合作这一首歌曲的经营因为是期满了母期待和正气的中国的版印在马达哈里歌曲上里有发表南中印的歌声倒转的宝石技术歌唱能力规定中请我们欣赏两首歌曲题目是 Berdua 还有一首歌曲题目是 Jenuh 是由 Rio Febrian 主唱的
Sekian lama melangkah bersama Walau tak selalu satu irama Ketulusanmu mencintaiku Menemaniku Selalu bertahan denganku setia menanti saatnya oh, berdua untuk selamanya berjanji sehidup semati menyatukan hati Berdua selalu bersama Melewati luka Memeluk bahagia Oh berdua Sekian lama melangkah bersama Walau tak selalu Oh ketulusanmu Mencintaiku Menemaniku Menyatu Hingga sang waktu Akhirnya menutup usia Berdua untuk selamanya Berjanji sehidup semati Menyatukan hati Berdua selalu bersama Melewati luka Memeluk bahagia Menyatukan hati ternyata hati tak bisa berdusta. Meski ku coba, tetap tak bisa. Dulu cintaku banyak padamu, entah mengapa kini berkurang. Maaf ku
Tingjung Kang Chinese Sinsang la Liang So Ke Citi Musa berdua Seorio Febrian Cucang Ta Hayo Iso Ke Citi Musa Jenu Seorio Febrian Cucang Ta Kutingjung 今天的音调在学节目播送完了，谢谢各位的收听，祝大家好，加德呀加德，L L E 我在北京读你一下之声。